VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 1 April 2021. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
Filipina minta Tiongkok pindahkan kapal di 6 pulau yang diklaimnya. 7 aktivis demokrasi Hong Kong dihukum karena protes tahun 2019. Biden umumkan rencana infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja bernilai $2 triliun.
VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Leona Triyono sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Mengutip sebuah hasil penelitian, feminis muslimah Dr. Musdah Mulia menyebut Indonesia sebagai negara demokratis tetapi intoleran. Dibutuhkan upaya bersama untuk menekan praktik intoleransi sehingga demokrasi yang sudah dicapai lebih bermakna.
Penyanyi dan penulis lagu Grief baru saja dinobatkan sebagai Rising Star dalam Brit Awards 2021.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leona Triyono. Pemerintah Filipina hari Rabu mengatakan bahwa lebih dari 250 kapal Tiongkok yang diyakini dioperasikan oleh milisi terlihat di dekat 6 pulau dan pulau karang yang diklaim oleh Manila di Laut Cina Selatan yang disengketakan dan menuntut Tiongkok segera memindahkan kapal-kapal tersebut. Pengumpulan kapal berbendera Tiongkok bersama dengan 4 kapal Angkatan Laut Tiongkok di pangkalan pulau buatan yang diduduki Tiongkok itu berbahaya bagi navigasi dan keselamatan kehidupan di laut dan dapat merusak terumbu karang serta mengancam hak kedaulatan Filipina. Demikian pernyataan badan pemerintah yang mengawasi perairan yang disengketakan. Tiongkok telah mengabaikan protes diplomatik pemerintah Filipina dan seruan lebih dari seminggu yang lalu oleh Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana agar sekitar 200 kapal Tiongkok meninggalkan Whitsam Reef. Setelah melakukan patroli udara dan maritim, para pejabat Filipina mengatakan 44 kapal milisi maritim Tiongkok hari Senin masih tertambat di Whitsam Reef yang oleh Manila disebut sebagai Julian Felipe. Lebih dari 200 kapal lain dari armada Tiongkok tampaknya telah tersebar ke 5 wilayah lain di Kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Tiongkok telah mengubah 7 pulau karang yang disengketakan menjadi pangkalan yang dilindungi rudal, sehingga meningkatkan ketegangan dalam beberapa tahun terakhir. 7 aktivis pro-demokrasi terkemuka Hong Kong dinyatakan bersalah pada hari Kamis karena mengorganisir dan berpartisipasi dalam pertemuan yang melanggar hukum selama demonstrasi anti-pemerintah 2019. Para aktivis tersebut termasuk taipan media Jimmy Lai, pendiri surat kabar pro-demokrasi Apple Day, dan pengacara Martin Lee yang berusia 82 tahun, salah seorang pendiri Partai Demokrat yang beroposisi. Yang juga dihukum pada hari Kamis adalah pengacara Albert Ho, pengacara Margaret Ng, aktivis hak buruh Lee Chuk Yan, dan mantan anggota parlemen Sid Ho dan Lung Kwok Hung. 7 orang tersebut menghadapi hukuman 5 tahun penjara. Aktivis hak buruh Lee Chun Yan adalah salah seorang yang dinyatakan bersalah. 7 orang yang ditangkap tahun lalu karena ikut serta dalam protes pada 18 Agustus 2019 yang menarik lebih dari 1 juta orang, salah satu yang terbesar yang melanda Hong Kong tahun itu yang melibatkan bentrokan disertai kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi. Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu mengumumkan rencana infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan bernilai $2 triliun. Rencana ini akan menciptakan ekonomi paling kuat, paling handal, dan inovatif di dunia, kata Biden menjelaskan American Jobs Plan yang digagasnya serta menekankan rekrutmen baru dengan dukungan serikat pekerja. Rencana ini untuk membuat Amerika bisa bersaing dengan Tiongkok yang menurut Biden telah mencuri porsi makan siang kita. Ekonomi Amerika menyusut 3,5% pada tahun 2020 karena pandemi virus corona. Demikian menurut angka-angka resmi pemerintah. Lewat rencana itu, Presiden Biden bertekad memperbaiki jalan raya sepanjang 32 ribu kilometer, 10 jembatan besar yang vital, dan 10 ribu jembatan lebih kecil. Sejumlah aktivis Myanmar Kamis membakar salinan konstitusi hasil rancangan militer sebagai aksi protes dua bulan setelah junta merebut kekuasaan. Sementara itu, utusan khusus PBB memperingatkan risiko terjadinya pertumpahan darah karena tindakan keras militer yang intensif terhadap para pengunjuk rasa anti kudeta. Myanmar telah diguncang oleh aksi-aksi protes sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari setelah mengklaim adanya kecurangan pada pemilu parlemen November lalu. Suu Kyi dan sejumlah anggota lain partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, ditahan. Junta menuduhnya melakukan beberapa kejahatan ringan termasuk secara ilegal mengimpor 6 radio genggam dan melanggar protokol virus corona. Tetapi media domestik melaporkan Rabu bahwa Suu Kyi dapat didakwa melakukan pengkhianatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Dua wanita dan 3 anak tenggelam ketika sebuah perahu yang membawa puluhan migran yang menuju Eropa terbalik di Libya, kata seorang pejabat PBB hari Rabu. Kecelakaan itu adalah yang terbaru yang melibatkan para migran yang mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Safa M. Sehli, juru bicara Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM, mengatakan insiden itu terjadi Selasa malam. Sebuah kapal nelayan dan penjaga pantai Libya berhasil menyelamatkan sekitar 77 migran dan mengembalikan mereka ke pantai, katanya. Sebanyak 400 migran dicegat dan dikembalikan ke Libya Selasa malam dan dibawa ke pusat penahanan negara di Afrika Utara itu, kata M. Sehli. Sedikitnya 480 migran dicegat dan dikembalikan ke Libya selama akhir pekan, menurut IOM. Kecelakaan kapal migran pada hari Selasa itu adalah yang terbaru di sepanjang rute migrasi Mediterania Tengah. Lebih dari 55 migran dilaporkan tewas bulan lalu di lepas pantai Libya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus atau OTSUS untuk Papua dan Papua Barat. Kata Mahfud, pemerintah juga akan menaikkan besaran dana otonomi khusus untuk kedua provinsi tersebut. Kendati ia tidak menyebutkan besaran dana yang akan diberikan pemerintah pusat.
Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya, itu tidak ada perubahan apapun.
Mahfud menjelaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perpanjangan dan kenaikan anggaran otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Sebab ia mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahwa ratusan miliar rupiah dana OTSUS dibelanjakan tidak melalui perbankan. Akibatnya pemerintah tidak bisa mengetahui belanja pemerintah daerah dari dana OTSUS tersebut. Ia juga menilai pembangunan di Papua belum merata dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Menurutnya hal tersebut dikarenakan situasi keamanan di Papua yang tidak kondusif dan kasus korupsi yang masih tinggi. Ia membandingkan pemberantasan korupsi di Papua yang berkisar 17 miliar rupiah pada 2020 di bawah wilayah lain yang mencapai triliunan rupiah. Mahfud menambahkan Presiden juga telah mengeluarkan instruksi Presiden dan keputusan Presiden supaya program kementerian dapat diintegrasikan sehingga dapat menjadi solusi bagi persoalan kesejahteraan di Papua. Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengusulkan pemerintah agar membentuk tim pengawas yang terdiri dari sejumlah kementerian lembaga, termasuk lembaga negara di luar pengawasan seperti Komisi Informasi Publik. Tujuannya untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dana OTSUS Papua dan Papua Barat agar lebih maksimal.
Kan ini sudah bertahun-tahun ya, seharusnya lembaga penegak hukum ataupun pengawas sebagai inspektorat, BPK, BPKP, KPK, bahkan mungkin perlu pada titik tertentu bisa melibatkan lembaga-lembaga kuasi negara lain.
Agus juga meminta pemerintah mendengar suara masyarakat Papua terkait penggunaan dana OTSUS Papua dan Papua Barat. semisal dengan membuat survei kepuasan masyarakat tentang dana Otsus. Tahun lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan total dana Otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2020 mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Dari Jayapura, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Mengutip sebuah hasil penelitian, feminis muslimah Dr. Musdah Mulia menyebut Indonesia sebagai negara demokratis tetapi intoleran. Dibutuhkan upaya bersama untuk menekan praktik intoleransi sehingga demokrasi yang sudah dicapai lebih bermakna. Musdah menawarkan tiga langkah yaitu pendidikan, reformasi kebijakan, dan reinterpretasi ajaran keagamaan. Pendidikan dalam makna luas penting untuk melakukan upaya rekonstruksi budaya terutama dalam skala keluarga. Perempuan kini menjadi agensi perubahan yang bermakna positif maupun negatif.
Ketika kita melakukan penelitian terhadap radikalisme dan aksi-aksi teroris di Indonesia, agensi perempuan dalam dunia terorisme itu menarik loh, semakin kuat. Sekarang bagaimana nih mengubah agensi perempuan dalam upaya membangun pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai toleransi?
Tawaran Musdah Mulia itu dia sampaikan dalam diskusi daring 36 tahun Kalyana Mitra, Gerakan Feminis dan Isu Keberagaman di Indonesia. Diskusi diselenggarakan Rabu 31 Maret oleh lembaga tersebut untuk memperingati kiprahnya dalam gerakan feminisme di Indonesia sejak 1985. Salah satu pendiri Kalyana Mitra, Mira Diarsi, juga menyinggung isu radikalisme di tengah pembicaraannya mengenai feminisme di tanah air. Dia menyitir pertanyaan krusial apakah gerakan fundamentalisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi feminisme. Mira memberi jawaban singkat untuk membalikkan kekhawatiran. Feminisme, ujarnya, adalah perlawanan terhadap tindakan dan praktik diskriminasi serta penindasan.
Maka harus dibalik, feminisme itu adalah cara berpikir dan juga cara berlawan yang tepat untuk mengalahkan semua fundamentalisme, radikalisme, dan lain-lain.
Ratna Saptari, salah satu pendiri Kalyana Mitra yang kini mengajar di Belanda, menyebut feminisme bukan isu baru bagi perempuan Indonesia.
Karena saya masih ingat dulu waktu Kalyana Mitra awal berdiri, terus kita ngomong feminis, terus itu feminis itu kan barat. Padahal Kartini dari zaman dulu juga sudah feminis, sehingga itu merupakan bagian dari sejarah kita sendiri.
Kalyana Mitra adalah salah satu organisasi perintis dalam isu feminisme di Indonesia. Ita Fathia Nadia, ketua Kalyana Mitra periode 1992 sampai 2001 menyebut lembaga itu berdiri dari satu ruang yang tidak kosong. Perintisnya adalah sekumpulan aktivis mahasiswa kelas menengah di Universitas Indonesia yang juga para sahabat Fathia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dikenal dengan bulu oranyenya yang khas, orang utan adalah mamalia terbesar yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Orang utan memiliki 96,4% gen manusia dan merupakan makhluk yang sangat cerdas. Namun, keberadaan mereka kini terancam karena 80% dari populasinya musnah. Itulah sebabnya Orangutan Foundation International atau OFI dibentuk sejak tahun 1986 di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Hanya dua negara di dunia memiliki orangutan, yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan populasi 10% di Malaysia dan 90% di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Setelah Orangutan Foundation International atau OFI dibentuk 1986 di Amerika, 10 tahun kemudian didirikan di Indonesia, tepatnya di Pangkalan Bun, di dekat Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, oleh seorang perempuan yang sangat peduli akan keselamatan dan pelestarian orangutan. Dr. Birute Merigaldikas, 74 tahun, pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1971 setelah selama 6 bulan mempelajari orangutan tanpa henti di kebun binatang Los Angeles. Perempuan kelahiran Jerman, namun warga negara Indonesia itu menceritakan kepada VOA.
Bulan November tahun ini akan jadi anniversary 50 tahun di Indonesia saya memiliki dan coba melindungi orangutan sama hutan.
Ada sesuatu yang membuatnya sangat dekat dengan orangutan.
Mata mereka persis seperti mata manusia. Kalau orangutan memang hampir semua punya iris yang coklat, Tapi keliling Iris itu ada putih seperti manusia. Dan juga orangutan, kalau mereka menonton kita, itu seperti mereka paham jiwa kita.
Perempuan yang telah menikah selama 40 tahun dengan pria Dayak ini mengurus Yayasan Nirlabanya bersama 230 karyawannya yang sebagian besar penduduk asli Dayak. Selain karyawan tetap, terdapat pula beberapa relawan, salah seorang di antaranya Yan Wiramijaya, diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika. Yan, yang telah tinggal di Amerika selama 26 tahun itu, merasa tergugah untuk menjadi relawan di Tanjung Puting.
Saya kan memang pernah menjadi mahasiswa Bu Galikas ini. Saya membiayai itu sendiri untuk menjadi relawan. Saya kan orang Indonesia, Amerika gitu ya. Banyak orang berpikir, wah enak ya, jadi relawan pasti dibayar nih gajian. Tidak sama sekali. Dianggap sebagai relawan orang Amerika ya.
Indonesia sangat beruntung memiliki seorang yang pengabdiannya sangat besar kepada orangutan dan hutan. Yayasan orangutannya memiliki pusat perawatan atau care center orangutan dengan berbagai kasus, seperti yang terkena konflik dengan manusia maupun bayi orangutan yang kehilangan induknya. Di sana terdapat 4 dokter hewan. Relawan seperti Yan menangani berbagai pekerjaan dari ikut membersihkan kandang, memberi makan, dan urusan lain. Hutan Kalimantan yang luas menjadi habitat yang baik bagi orang hutan.
Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya ada kira-kira 5.000 ekor orangutan liar, dan Tanjung Puting adalah tempat seluruh dunia yang punya paling banyak orangutan liar.
Sekarang ini Dr. Birute Marie Galdikas berada di Los Angeles, California sambil menunggu untuk bisa kembali ke Kalimantan setelah pandemi COVID berlalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Departemen Luar Negeri Amerika Selasa merilis laporan tahunannya tentang hak asasi manusia. Laporan tersebut meninjau bagaimana negara-negara memperlakukan warganya mulai dari di bilik suara pemilihan sampai di tempat kerja. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan berikut selengkapnya. Terlalu banyak orang yang menderita di bawah kondisi hak asasi manusia yang brutal pada tahun 2020. Demikian menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika yang meneliti bagaimana pemerintah-pemerintah memperlakukan rakyatnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mempresentasikan laporan itu yang menekankan prospek suram di dunia.
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening.
Laporan yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa tren hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah. Kita melihat bukti bahwa ini terjadi di seluruh kawasan dunia.
Blinken menyebut perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap kelompok agama dan etnis minoritasnya sebagai genosida. Laporan tersebut mencantumkan kekerasan dan pemenjaraan terhadap para pengecam dan jurnalis di tempat-tempat seperti Rusia dan Belarusia. Direktur Human Rights Watch Washington, Sarah Holowensky, mengatakan laporan itu menunjukkan adanya kebijakan pengalihan prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika.
When you look up sort of definition of human rights abuses, Iran is right up there. And I think this administration in particular has an interest in calling out what those abuses are.
Jika kita amati definisi pelanggaran hak asasi manusia, Iran termasuk di dalamnya. Dan saya kira pemerintah Amerika secara khusus berkepentingan untuk menggarisbawahi pelecehan-pelecehan itu.
Blinken juga menyebut kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada November. Holowensky mengatakan pertanggungjawaban dalam laporan ini menghormati martabat para korban.
The more that states are using these kinds of human rights reports to make their policies, that means that human rights is at the table.
Semakin banyak negara yang menggunakan laporan hak asasi manusia ini untuk menyusun kebijakan mereka, berarti hak asasi manusia adalah salah satu faktor yang diperhitungkan.
Holowensky mengatakan pendekatan semacam itu terhadap penyusunan kebijakan bisa mempengaruhi keputusan suatu negara dalam mengirim senjata perang ke negara lainnya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah klinik di Moskow memanfaatkan robot sebagai asisten dokter dan perawat. Robot itu dapat melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengukur suhu dan tekanan darah, dan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien, tim VOA melaporkan. Para pengunjung klinik Hadassah, sebuah fasilitas layanan kesehatan megah di Moskow, kini sudah tidak sungkan lagi ketika disapa Dr. Hudson. Dokter yang satu ini bukanlah manusia, melainkan robot yang dioperasikan klinik tersebut untuk meringankan pekerjaan dokter dan perawat. Selain memberikan informasi tentang layanan baru dan jam kerja klinik itu, Dr. Hudson juga dapat mengukur kadar gula darah dan tekanan darah. Rodian Sigal, Wakil Kepala Urusan Medis Klinik Hadassah, bangga dengan kehadiran robot itu. Ia mengatakan,
ini adalah asisten, asisten perawat medis, administrator, dokter. Ini bukan mainan seperti yang sepintas terlihat.
Sebagai asisten administrator, Dr. Hudson membantu pasien untuk membuat janji konsultasi atau tes medis. Sebagai asisten perawat, ia mengumpulkan data-data medis pokok sebelum pasien menemui dokter. Semua pengukurannya dapat diandalkan, menurut Sigal, meskipun tingkat keakuratan tes kadar gula darah yang dilakukan Dr. Hudson masih perlu ditingkatkan.
Sayangnya pada tahap ini, glukometer non-invasif yang terpasang pada robot ini tidak memiliki kepekaan yang sama seperti glukometer invasif. Tetapi perbaikan sedang dilangsungkan. Saya pikir di masa depan ini semua akan mungkin dilakukan.
Robot diagnostik ini dikembangkan sebuah perusahaan bernama Promobot di Perm. Pengembangannya dimulai pada akhir tahun 2018 berkat kerjasama dengan sekolah kedokteran setempat. Prototipe pertamanya muncul 8 bulan kemudian pada akhir tahun 2019. Oleg Averkov, manajer proyek di Promobot, mengatakan,
kami bertanya kepada para pakar medis masalah kesehatan apa yang dimiliki Rusia saat ini. Jawabnya ternyata adalah penyakit kardiovaskular.
Beranjak dari pemahaman ini, Promobot mengembangkan robot yang bisa memeriksa suhu, tekanan darah, kadar gula darah, volume paru-paru, dan kadar oksigen darah. Pandemi virus corona, menurut Averkov, juga mendorong permintaan yang tinggi terhadap Dr. Hudson.
Karena ini robot yang meniadakan kontak manusia ke manusia, ini sangat menguntungkan. Anda dapat dengan mudah mendekati robot itu dan menjalani semua pemeriksaan.
Belasan robot diagnostik ini sudah terjual saat ini. 4 di antaranya dioperasikan di Moskow. Tidak hanya perusahaan medis yang membelinya, tapi juga perusahaan non-medis yang ingin mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan karyawannya. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi dan penulis lagu Grief baru saja dinobatkan sebagai Rising Star dalam Brit Awards 2021. Baginya, Taylor Swift adalah idolanya dan sekarang menjadi penggemar beratnya. Grief yang mempunyai nama asli Sarah Faith Griffiths menyatakan bahwa pesan Taylor Swift melalui Twitter pada Desember 2020 lalu merupakan hal yang bersejarah baginya.
Terus terang, hal tersebut merupakan pencapaian terbesar dan bersejarah bagi saya.
Grief baru saja dinobatkan sebagai Rising Star dalam ajang penghargaan musik Inggris Brit Awards 2021. Dia mengatakan bahwa album Taylor Swift Fearless telah memberi inspirasi sehingga dia memilih aliran pop untuk musiknya.
Listening to Taylor was the first time I'd really heard like pop sensibilities and like major chords that kind of have melodies that everyone can sing and lyrics that we can relate to. And so
Pertama kali mendengar lagu-lagu Taylor Swift, saya terinspirasi dan menjadi peka terhadap musik pop. Melodinya dapat dinyanyikan oleh banyak orang dan liriknya mengena bagi kita. Saya masih ingat merasa sangat terinspirasi oleh lagu-lagunya ketika itu. Dan saya sekarang hafal semua lirik lagunya. Dia akan selalu menjadi penulis lagu panutan saya.
Grief mengatakan bahwa Swift sedang merekam ulang album Fearless dalam upaya mengambil alih kepemilikan album aslinya itu yang dimiliki Scooter Braun, dan itu menginspirasi banyak artis wanita muda.
It's like wild. It's like no one's ever done that before. It's like incredible. I think it's really empowering and
ini luar biasa dan inspiratif karena belum pernah ada yang melakukannya, dan ini sangat memberdayakan dan memberi contoh bagi para wanita untuk mengendalikan karir dan musik mereka.
Lagu Black Hole telah membawa Grief ke ketenaran. Dalam video klip lagu itu, dia tampil bersama seekor kuda.
I've never done horse riding, so literally the day before the shoot, I went to the stables to just test him out. It's called Prince.
Saya belum pernah menunggang kuda, jadi sehari sebelum syuting, saya ke tempat latihan berkuda untuk mencoba menunggang kuda. Dan pelatih kuda memberitahu saya bahwa kuda-kuda yang ada di sana adalah kuda selebritas. Di antaranya, kuda yang ada dalam video klip rapper Lloyd's Bank dalam film The Crown maupun Peaky Blinders. Saya pikir bagaimana ya caranya mendapatkan tanda tangan seekor kuda karena mereka keren.
Lagu Black Hole kini sudah dirilis. Grief sedang menyiapkan album perdananya One Foot in Front of the Other yang akan dirilis Juni mendatang. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kati Zigo, seniman penghias telur terkenal asal Hungaria, mengatakan kerajinan tangan berupa menghias telur menjadi lebih penting pada saat Paskah tahun ini. Apalagi setelah menjalani penutupan wilayah dan melakukan protokol kesehatan selama berbulan-bulan. Ia mengatakan kerajinan itu dapat menyatukan anggota keluarga dan menciptakan kenangan yang manis. Berikut ini laporan selengkapnya. Kati Zigo dianggap sebagai seorang ratu telur hias di negara asalnya Hungaria. Ia mengatakan telur tidak hanya untuk dimakan.
A tojás maga nagyon sokan úgy gondolják, hogy csak evésre való, de hát ez messze nem így van.
Telur merupakan simbol universal yang ada di setiap kebudayaan di dunia. Walaupun penafsirannya dapat berbeda di berbagai kebudayaan, orang meyakini bahwa dunia ini dijadikan dari sebuah telur.
Meskipun telur hias Paskah merupakan tradisi di seluruh dunia, hanya segelintir orang, termasuk Zigo, yang masih dapat melakukan tradisi memasang miniatur tapal kuda besi ke kulit telur. Menurut legenda, aktivitas memasang tapal kuda besi mini diciptakan kali pertama oleh para pandai besi desa yang ingin membuktikan keahlian mereka dengan mendekorasi sebuah telur dengan miniatur tapal kuda besi. Hal itu kemudian berkembang menjadi tradisi di Eropa Timur. Namun tradisi itu kini jarang dilakukan karena jumlah pandai besi yang semakin berkurang. Sekarang hanya terbatas di pelatihan seni kerajinan tangan atau pasar-pasar seni kerajinan. Zigo melihat telur sebagai bentuk alami dan telur yang dihias sebagai hasil kreasi bersama antara manusia dan alam. Zigo menggunakan hampir 30 teknik yang berbeda untuk menghias telur. Ia juga menulis 2 buku tentang seni menghias telur. Seniwati itu mengatakan ia mungkin telah menghias ribuan telur. Kebanyakan dijual kepada warga Hungaria atau turis. Baginya, telur melambangkan awal kehidupan dan alam semesta yang berperan lebih besar pada saat Paskah karena hiasannya. Ia menambahkan,
"Én számomra, amikor elkészítek egy alkotást, akkor nekem az egy simogatás, egy ima, egy öröm forrása."
Ketika saya menciptakan sesuatu, itu merupakan sentuhan doa, sumber kegembiraan, karya seni yang indah dan hal menyenangkan yang menggerakkan hati saya.
Zigo mengatakan praktik itu menjadi lebih penting saat Paskah ini setelah menjalani penutupan wilayah dan menjaga jarak selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona. Selain itu, kerajinan tangan itu dapat menyatukan anggota keluarga saat merayakan Paskah tahun ini dan menciptakan kenangan yang berharga.
Most pandemia van, ugye, Minden évben úgy kezdem a mondókámat, hogy ne menjünk el wellnessezni, maradjunk otthon, és együtt díszítsük a hidat.
Walaupun ada pandemi, saya mengatakan kepada orang-orang setiap tahun untuk tidak mengunjungi spa kesehatan pada saat pasca. Kita seharusnya menghias telur-telur yang indah ini bersama-sama. Kita seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk menghias telur, tertawa, dan bersenang-senang bersama.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C. Kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Riono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.